Označujemo teritorij. Teritorij teatra.
Hamlet, Ofelija, takoj sem! Takoj sem!
Predrugačena razmerja med teorijo in umetnostjo. Predavanje performance. Predavanje performance ali lecture performance Ivane Miller, hrvaške umetnice in koreografinje, ki živi in deluje v Parizu in Amsterdamu, poimenovanem kako težke so moje misli, skuša odgovoriti na vprašanje. Če so moje misli težje kot običajno, je težja tudi moja glava? Njeno vprašanje se dotakne kartezijanskega dualizma, dualizma med mislijo in telesom, oziroma med materialnostjo telesa kot dela naravnega sveta in uma kot misleče entitete, ki naj bi bila zunaj ali različna od naravnega in materialnega sveta. Izločitev uma iz narave in njeno superiorno pozicioniranje lahko povežemo z vednostjo kot tako. Obstaja namreč kot predpogoj za znanost. Znanost pa je vselej nezainteresirana. V videu, kako težke so moje misli, vidimo Ivano Miller in znanstvenike ter filozofe, s katerimi vodi pogovore, priča smo seriji eksperimentov. Prav v tej serialnosti eksperimentov ostane ujeta in zato ne more prisostvovati svojemu lastnemu performansu. Na odru je torej ni mogoče videti, namesto nje pa poroča Bill Aitchison. Ko občinstvo vstopi v prostor, je Aitchison že na odru, sedeč za mizo. Opraviči se za Ivanino odsotnost in si zada rekonstruirati njeno linijo misli na podlagi serije dokumentov, ki naj bi jih našel na njenem računalniku. V reportu Aitchison Ivano Miller navaja kot I am. Kako težke so moje misli, povabijo občinstvo k rekonstrukciji misli Ivana Miller. V tem I am funkcionira, kakor v svojem spisu Thinking Through Theater piše Blaker, kot lezgatarjev pojmovni lik. Slednji je jaz, ki govorim skozi filozofsko govorno dejanje ali speech act. To je v nekaterih pogledih podobno speech actu, kot ga definira denimo Austin, vendar s pomembno razliko. Citiram. V filozofskem izjavljanju nečesa ne storimo z izrekanjem, temveč opravimo gibanje z mislijo, s posredovanjem pojmovnega lika. Konec citata. Ta pojmovni lik je jaz, ki pravi, mislim torej sem. In skozi to razkriva kartezijanski kogito z vsemi subjektivnimi potezami, konstitutivnimi za znanost, ki naj bi bila nezainteresirana. Ta jaz, ki govori skozi speech act, potem takem ni avtor. Ni torej enako kakor filozof kot oseba. Filozof je kontejner ali ovojnica njenega ali njegovega pojmovnega lika. Filozof je tisti, ki govori misli pojmovnega lika ali obratno. Pojmovni lik je tisti, ki govori skozi misli filozofa. Jaz implicira koncepcijo misli, ki dvomi v vse, razen misli samo sebe. Implicira koncepcijo misli, kjer je misel nekaj privatnega in je rezultat avtonomnega misleca. Deleuze in Guattari imenujeta takšen pojmovni lik idiot. Idiot je zasebni mislec v opoziciji z javnim profesorjem, scholastikom. Profesor ne neha napotevati naučene pojme. Medtem ko zasebni mislec oblikuje pojem s prirojenimi silami, ki jih ima vsak načeloma zase. To je torej zelo nenavaden lik, tisti, ki hoče misliti in ki misli sam z naravno lučjo. In prav to počne tudi Ivana Miller. Kot prava kartezijanka se odloči dvomiti vse v upanju, da bo to povrnilo njeno vednost, ki ne bazira več na priučenih konceptih, temveč na nečem, kar vznika v globini njene duše. Konča obrnjena na glavo. Glavo ji pokriva nekakšna šalobarda. Znano pokrivalo, ki ima svoj izvor pri znanem škotskem filozofu poznega srednjega veka, Johnu Dansu. Ta je menil, da se vednost nakopiči v najvišji točki pokrivala in se nato pretoči v posameznika, ki pokrivalo nosi. Prav zato je na predavanjih vsakemu svojemu učencu na glavo posadil storžasto pokrivalo. Moda se je menjala in to ne samo v filozofiji, ki je po Dansovi smrti njegovo teorijo okarakterizirala za prekompleksno, marveč tudi pri storžastem pokrivalu. Začeli so ga nositi neumni in neubogljivi otroci v šolah, klovni in ljudje na karnevalih. Od učnega pripomočka in simbola inteligence je storžasto pokrivalo postalo pokrivalo primerno za idiote, ki so jim jih predali tisti, ki naj bi imeli domnevno pravilne odgovore. Pojmovni lik je konstruiran skozi bralca, piše Deleuze in Guattari. In v predavanju performansu se to zgodi skoraj dobesedno. IM se pojavi skozi Aitchisonovo rekonstrukcijo eksperimentov odsotne Ivane Miller. Ta rekonstrukcija producira IM kot subjekt misli Ivane Miller. V liniji kritike reprezentacijske misli performance, kako težke so moje misli, prikaže podobo, kaj pomeni misliti, ker misel ne obstaja kot predobstoječa kategorija, temveč kot performativno dejanje, ker vznikne pojmovni lik kot vektor gibanja misli. Mišljenje je samo pozicioniranje in prav skozi takšno pozicioniranje vznikamo kot subjekti. Vendar jaz, ki vznika kot subjekt naše misli, ni tisti, ki opravi samo pozicioniranje. V performansu predavanju, kako težke so moje misli, I am vznika kot pojmovni lik, kot pozicija, ki jo mi lahko zauzemamo. Tako, pozdravljeni v oddaji Teritorij teatra, mesečniku Radija Študent, ki se posveča polju sodobnih scenskih umetnosti, še največkrat skozi teoretsko oko. Tako bo tudi danes, vendar z eno majhno razliko. Razmerju med teorijo in teatrom se ne bomo posvetili skozi vprašanje, kako skozi teorijo gledati na teater, temveč kako teater gleda na teorijo, na njeno govorno in performativno podstat. Z drugimi besedami, razmerja med teorijo in teatrom se bomo lotili skozi spoj enega in drugega, na primeru fenomena oziroma zdaj že skoraj žanra tako imenovanega lecture performansa ali predavanja performansa. Čas je namreč že bil, da nekaj povemo tudi o tem aspektu sodobnih scenskih in performativnih praks. V začetku 21. stoletja smo namreč priča nekakšnemu razcvetu predavanj performansov, ki so vse, kar je še posebej zanimivo, vendar v tem kontekstu nekoliko netematizirano, pojavili prav znotraj razvoja tako imenovanega konceptualnega plesa, ne plesnega plesa v 90-ih, ker se plesno telo ustavi in spregovori. Predavanje performance pa izide prav iz hibridne in odprte dediščine konceptualnega plesa, ki kombinira funkcionalno prezentacijo z umetniškimi praksami. Bodi si jih sidra okoli zgodovinskih metod, bodi si reflektira umetniško produkcijo, ker se meje produkcije, komunikacije in kritike brišejo. Mednje spadajo sloviti predavanja performanci, kot so denimo Product of Circumstances in Self-Interview Xavieja Leroya, The Last Performance, A Lecture, Jeroma Bella, Extra Clear Power, Steinberga, All Good Species Are My Age, Domingueza, Stacionen, Lemana in tako naprej. Konceptualna umetnost je v 60-ih razvila novo estetiko govornega dejanja. Umetnik, ki je reprezentativni primer minimalne skulpture, je Donald Judd, ki je obrat ponazoril takole. To je umetniško delo, če jaz rečem, da je. In tako tudi nekateri zdajšnji plesavci uporabljajo performativ. To je koreografija, to je in to je lahko ples, da konstituirajo nove propozicije o plesu, čemur sledi premik stran od estetskih deklaracij in intenc. Propozicija, to je koreografija, ni nikoli neutralna in ne arbitrarna, saj ima načrt upora zoper dominantne esencialne vidike plesa, zapiše Cvejič v tekstu To End with Judgment by Way of Clarification. Propozicionalna forma konceptualnega plesa prakticira povezave s konceptualno umetnostjo prav na mestu samorefleksije, mestoma manj diskurzivne in bolj perceptualne, antiesencialistične, zatorej pogosto dela z materialnostjo plesa in z izkušnjo in interpretacijo gledalca. Vendar je treba pridodati tudi performativ govornega dejanja, ki vznika prav v okvirih konceptualnega plesa. Prav pluralnost konfiguracij gibanj, teles, subjektivnosti, kultur in samorefleksije tisto, kar preči konceptualni ples. Ne morem govoriti o umetniškem gibanju ali formiranju, kar dokazuje dve stvari. Heterogenost usmerja k hibridizaciji različnih vplivov, disciplin, medijev in žanrov, hibridnost proti torej čisti modernističnosti plesa in odprtost razlik, piše Cvejič. Je pa samorefleksivnost v konceptualnem plesu tista, ki morda preči to vrstne prakse in je usmerjena na dispozitiv teatra, njene pogoje, vloge in procedure, kjer je gledalec soočen z nečim takšnim kot je ples, ki postane objekt lastnega performansa. Takšna reorientacija promovira radikalno stanco. Če nam ples nekaj želi povedati o svetu, je zavezan neuspehu. Lahko samo reprezentira reprezentacijo, z drugimi besedami, pomeni mehanizme in ideologije produciranja pomena in statusa v sodobni kulturi. Lahko torej govorimo o transparentnosti procedur, zlasti v primeru Bella in Leroya, ki pri Bellu mnogokrat izidejo iz lingvističnih operacij in govornih dejanj, denimo Le dernier spectacle, Shortology, The Show Must Go On. Pri Leroyu so sredstvo, ki omogoči direkten dostop do telesne materialnosti, posthumanistične vizije z telesa, kaj telo lahko naredi, denimo self-unfinished. Pri tem proceduralizma ne smemo esencializirati oziroma ga dojeti kot nekakšen estetski ideal. Thank you. Naredimo kratek ekskurs k mini genealogiji vstopa proceduralnosti v umetnost. Argan že v 60-ih v svojem tekstu Umetniška praksa kot raziskovanje zastavi umetnost kot zmožnost, da razreši določene težave. Kar je zlasti pomembno, je metodološka diferenciacija, ki jo Argan zastavi med raziskovalno in neraziskovalno umetnostjo. Citiram. Esencialna razlika med raziskovalno in neraziskovalno umetnostjo leži v dejstvu, da neraziskovalna umetnost izhaja iz etabliranih vrednot, medtem ko si raziskovalna umetnost prizadeva vzpostaviti vrednote in sebe kot vrednoto. Prakse in formati, kot so denimo work in progress, procesualna drama, gledališki workshop, eksperiment, lab, odprto delo in tako naprej, so se vzpostavili znotraj performativnih praks v času ameriške in evropske neoavantgarde 60-ih. Programsko so določene kot nedoločne, raziskovalno delo se usmerja na proces, na samo umetniško raziskovanje in raziskovanje lastne prakse kot umetnosti. Inicialno kritično in subverzivno do umetniškega sistema je kasneje mestoma podleglo normalizaciji in asimilaciji. Koncepti in prakse laboratorijev so vznikale znotraj performativne umetnosti, da bi skušale zagotoviti relevantnejši status umetnosti v družbi, s tem pa dokazati, da ne gre le za površino, luksuz buržoazne družbe, temveč za esencialno družbeno areno produkcije vednosti, zapišeta Bujanović in Vesić v članku Performance as Research and Production of Knowledge in Art. Perspektive sodobne umetniške produkcije lahko torej Arganov koncept umetniške prakse kot raziskovanja gledamo iz dveh strani. Lahko je revolucionarno dejanje, ki zanika kanonizirano dojemanje umetnosti, umetnosti kot institucije, predlagajoč nove koncepte, kaj umetnost sploh je in razkrije njihov skriti družbeni potencial. Na drugi strani pa je lahko le stilistična in formalna poteza, produkt prakse permanentnih izumov značilnih za umetnost 60-ih in 70-ih in za sodobno kreativno produkcijo. V zapisu Trickstering, Hallucinating and Exhausting Production piše, citiram, obstajajo projekti, ki inaugurirajo ali respondirajo s kuriranimi topikami in so mišljeni kot kuratorski markerji nekega obdobja, naprimer dokumenta ali manifesta. Obstajajo pa tudi projekti, ki razvijajo avtonomno prakso skozi daljši časovni razdelek in niso nekakšen spoj in anticipacija trenda. Njihova pojavitev pa včasih seveda so upade tudi in je podvojena s kuratorskimi interesi. Konec citata. Leta 1999 Hanna Herzig organizira prvo mobilno akademijo in jo pozneje prenese v Berlin. Iz tega projekta je kasneje nastal hibridni model predavateljsko-performativnega dogodka Black Market for Useful Knowledge and Non-Knowledge, ki je prav takšna avtonomna praksa onkraj mode in trendov. Prva izvedba je bila aprila 2005 v Hamburgu s 6 predavatelji, maja istega leta pa v Berlinu. Takrat je sodelovalo že kar 100 strokovnjakov, kar je obveljalo kot standardno število udeleženih predavateljev performerjev. Gre za nomadski tip projekta, ki so ga Hanna Herzig in številni sodelavci izvedli v mnogih evropskih mestih. Od leta 2009 pa ga kot licenčni projekt izvajajo tudi drugi producenti. Aldo Milohnič v članku Predavanje performance med umetnostjo in znanostjo meni, da Black Market ni zgolj predavanje performance, temveč je množično predavanje performance. 100 izvedencev za najrazličnejša področja znanosti in umetnosti simultano izvaja svoja 30-minutna predavanja. Vsakemu posameznemu predavatelju vedno sedi nasproti samo en poslušalec oziroma poslušalka, ki se je predhodno prijavil in rezerviral svoje srečanje. Del teh predavanj peer-to-peer je ozvočenih, tako da lahko tudi tisti del občinstva, ki ne sedi neposredno nasproti predavateljem, vsaj nekatera od izbranih predavanj spremlja s pomočjo audio prenosa. Predavatelji, ki čakajo na nastop, prav tako lahko izberejo, da bodo poslušalci še nezasedenega predavatelja in tako začasno prevzemajo vlogo poslušalcev. V tem nenavadnem projektu se torej znanje prenaša vzajemno. Način, kako se to znanje prenaša, je stvar dogovora ad hoc med dvema akterjema, od katerih je eden formalno v vlogi predavatelja, drugi v vlogi poslušalca. Kar pa ne pomeni, da se ne moreta dogovoriti za drugačno obliko izvedbe, denimo tako, da izbereta formo dialoga, pogovora z določenimi temami. Black Market je bolj dogodek kakor performance, saj se ne vzpostavlja v konfrontaciji z občinstvom in zato tudi ne zasleduje konsenza v recepciji. Ni gledalcev, ki bi opazovali in spremljali performance, temveč vsi izvedenci njihove stranke, poslušalci, bolj ali manj sodelujejo pri oblikovanju dogodka. Intimnost srečanja pri mizicah zahteva tih pogovor, celo šepetanje. Zato pogled od zgoraj na enotno prizorišče s 100 mizicami ne ponuja kaj dosti reprezentacije v smislu prikazovanja podobnosti ali nastopanja oziroma govorjenja v imenu nekoga ali nečesa drugega. Zato je Black Market inštalacija in sicer prej v tehničnem pomenu, v postavitvi, kakor v pomenu zvrsti ali prikazovanja. Je samozadosten stroj, ki vzpostavlja prostor odprte, nenadzorovane, neobvladljive proizvodnje, diseminacije in infiltracije znanja, zapiše Cvejič. Kar razlikuje Black Market od ostalih umetniških intervencij, ki kritizirajo javni prostor kot zaprt, kontroliran in dominiran strani trga, je prav njihov proaktivni pristop. Ne razkrivati, temveč konstruirati javni prostor, ki ni avtoriziran za produkcijo vednosti. Tip javnega prostora, na katerega Black Market meri, je uporabniško naravnan prostor. Kar se deli s teatrom je referenca na antični javni forum in brisanje mej med performancom in dogodkom. Black Market se mnogokrat posluži storytellinga in prav skozi narativizacijo vodi stran od akademskih metod analiziranja, kontekstualiziranja, komentiranja in verificiranja informacij. Razveže vednost z informacijami in jo definira na pol poti med tem, kar nekdo ve kot objekt vednosti, študija in discipline in v kar je subjektiviran skozi izkušnjo. Tisti, ki poseduje vednost, tukaj ni nekdo, katerega vednost ima legitimnost, ki jo je pridobil skozi institucijo. Temveč je lahko goljuf, ki ne le izda dominanten režim, ampak zauzema pozicije, ki mu ne pripadajo ali še ne obstajajo. Če Če je subjektivacija ne le identifikacija ali interpretacija nečesa iz lastne izkušnje, temveč vse skozi že transformacija, delanje nečesa samo svojega skozi bastardizacijo, pomeni strokovnost, sledenje generalnim pogojem ali pogojem splošnega intelekta. Subjektivacija je v celoti nekaj parcialnega. Parcialnost lahko beremo v poziciji dobiti nepristranski, objektiven, nezainteresiran in tako naprej. Black market ne cilja na opolnomočenje človeštva skozi realizacijo lastne kapacitete, temveč razvijanja potencialnosti, ki so manj gotove in manj vidne od tistih, iz katerih je sestavljena vednost, verovanja, mnenja, navade, informacije, tehnike in tako naprej. Pogovor je srečanje, ki vzpostavi razmerje med vednostjo in nevednostjo, aktivira učenje in neučenje, raziskuje razliko in distanco med ignoranco in mnenjem in tistim, kar je idealizirano, vednostjo. Black market moramo zato razumeti pragmatično, kot orodje za razkrivanje problemov že obstoječih rešitev. Black market temelji na strategiji kompozicioniranja nečesa znanega, etabliranega ali zanesljivega z nečim, kar to ni. Gre za mešanje disciplin, alternativ, paralel, praks, pragmatizmov, tehnik, izkušenj. S tem se izogne diskurzivnim voditeljem in rezultat ni nikoli eden, ni koherenten, poenoten ali homogen set ekspertiz, temveč povezav med ljudmi, prostori, spomini in interesi. Danes, ko teorija postaja čedalje pomembnejši element poznega kapitalizma in jo najdemo v retoriki o umetnosti, kakor v kreativnih industrijah in menedžmentu, je potrebna nekakšna umetniška deinstrumentalizacija produciranja intelektualne presežne vrednosti. Black market ni ekspresivno prototeoretični projekt, vsekakor pa konceptualizira vednost, znanje in njegovo produkcijo, vendar to ne počne skozi kritično interpretacijo njenega mesta v sodobni družbi, temveč skozi eksperimentiranje, ki operira z možnostmi in potencialnostmi konkretnih situacij. Oddajo sem pripravila Alja Lobnik. Tehniciral je Blaž.
Označujemo teritorij. Teritorij teatra.
Hamlet, Ofelija, takoj sem! Takoj sem!